Sporta raidījums piespēle.
Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji, kā jau alaža šajā laikā un vietā ar jums kopā mēs, es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Gada pirmais mēnesis tūlīt būs iztecējis, janvāris jau noslēdzas būtībā, vismaz raidījuma piespēle izpratnē janvāris noslēdzas, jo nākamais raidījums mums jau ir februārī, un tas, protams, nozīmē tikai viena, Mārtiņ. Arī šogad turpinās rubrika Ciemos pie Gunāra Jākapsona, pirmoreiz šogad tā izskanēs, tas, protams, raidījuma otrajā daļā. Bet šo raidījumu mēs vairāk veltīsim sporta medicīnai, jo tuvojas olimpiskās spēles un medicīniskie jautājumi, sportistu veselība, forma, gatavošanās šobrīd ir pašā priekšplānā.
Un mūsu šīsdienas raidījuma viešņi arī dosies uz ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā un Cortīnā, gan ne lai rūpētos par sportistu veselību un tādā tiešā veidā, kā fizioterapeits, piemēram, kādas valsts izlases sastāvā vai tam līdzīgi, bet kopā ar zinātnieku komandu strādās pie jauniem risinājumiem, meklēs jaunus inovatīvus veidus, kā palīdzēt uzlabot sportistu veselību, bet ne tikai par to mēs ar viņu runāsim šodien, tas lielais uzsvars tomēr būs uz to, lai izprastu gan lingvistiski, kas ir posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms, jeb POTS, un otrkārt arī tā padziļināt, lai saprastu, ar ko tad sirkst Kristaps Poziņš, kas viņam ir atklāts un ko tas nozīmē. Par to parunāsim Sandra Rozenštoka, sporta ārsta, būs mūsu viešņa un par to visu arī izstāstīs. Bet jā, raidījuma otrajā daļā Gunāra Jākapsona rubrika, Kai Vallažs, Gunārs ir nosvinējis arī Raimonda Paula 90 gadu jubilejā, abi ir ļoti labi draugi, nu tagad arī atgriezies pie saviem ikdienas pienākumiem un šonedēļ uz studiju aicinājis nesen balvu par mūžu ieguldījumu Rīgas sportā saņēmušo basketbola treneru Jānu Rimbenieku un es sacīšu viņa titulētāko audzēkni olimpisko čempionu 3-3 basketbolā Nauri Miezi. Līdz ar to arī tā solās būtu ļoti interesanta saruna, bet mēs kā jau alaži sāksim ar nedēļas spilgtāko notikumu topu, tas pēc pavisam īsa attēlpas mirkļa.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un sāksim to ar Latvijas olimpiskās komitejas apstiprināto sportistu delegāciju Milānas Cortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm. 68 sportisti no Latvijas, visu laiku lielākā Latvijas valsts sportista olimpiskā delegācija. Ne vasaras, ne ziemas spēlēs nekad Latvijai nav bijusi tik liela delegācija brīvvalsts laikā, ne pirmās, ne arī atjaunotās brīvvalsts laikā. Un tas ir jauns rekords. Tiesa sākotnēji tika nosaukti 65, par trim vēl bija jāveic papildu pārbaudes.
Jā, nu un Latvijas šie 68 sportisti piedalīsies kopumā 9 sporta veidos un 29 dažādās disciplīnās, līdz ar to pietiekami plaša Latvijas sportistu pārstāvniecība tieši skaitliski. Nu, raudzīsim, cik vai vispār kādam izdosies izcīnīt arī kādu medaļu olimpiskajās spēlēs, jo tomēr kvantitatīvi, jā, daudz, bet kvalitatīvi nemaz nav tik daudz sportistu, kurus mēs reāli varam ierindot starp medaļu pretendentiem. Un, kā jau teici, sākotnēji tika apstiprināti 65 sportisti, vēl trim, tātad Edgaram Misem biatlonistam, daisvadotājam Federam Kuļišam un arī šortrekistam Reinim Bērziņam bija jānokārto vēl papildu formalitātes, bet nu, tās tiešām bija vairāk vai mazāk formalitātes, un arī šie trīs kungi tad ir oficiāli iekļauti delegācijā, tas tika paziņots piektdien vakarpusē.
Jā, un Federiem Kuļišam un Reinim Bērziņam bija jāpārbauda veselība Latvijas olimpiskajā vienībā, tā tiešām tikai formalitāte, savukārt tāda īpaši izveidota vērtētāja grupa pārliecinājās, ka Edgars Mis, ja viņš tiešām tiek iekļauts Latvijas olimpiskās komandas sastāvā, tad nu, tas nebūs pretrunā ar kādiem noteikumiem, vai tas nu, nevar nākt par sliktu visai šai komandai, par ko ir stāsts. Agrāk viņam bija Latvijas un Krievijas dubultpilsonība, viņa vecāki joprojām dzīvo agresoru valstī Krievijā, pats arī izrādās ir ceļojis pirms gadu uz turieni, pēc tam viņam bijusi tāda nopietna saruna arī Latvijas biatlona federāciju, bet nu, gods kam gods uzreiz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā viņš no Krievijas pilsonības atteicās, nu un kā ir noprotams, tad nu, tas, kas viņu vēl saista ar šo valsti, ir tikai tas, ka viņa vecāki joprojām tur dzīvo, nu un viņš ir dzimis Maskavā, līdz ar to tās saiknes viņam ir šādas, bet nu, viņš nav vismaz publiski izrādījis kādas pazīmes, ka būtu prokrieviski noskaņots vai kur nu vēl pret Latviju, tā kā šādu bažu nesot, un tāpēc arī viņš pilntiesīgi iekļauts olimpiskajā sastāvā.
Olimpiskās spēles jau pavisam tu, jāsaka tā, Mārtiņa, mēs ar tevi nu jau bez jokiem sākam krāmēt čemodānus, jo arī mums ar tevi pavisam drīz jau jākāpj dažāda veida transporta līdzekļos un jādodas ceļā uz Dienvidu Eiropu.
Un es arī ceru uzlabot savu personīgo bilansi, jo esmu strādājis līdz šim trijās olimpiskajās spēlēs un pagaidām tā ir negatīva, jo divās no tām Latvijas delegācija neizcīnīja nevienu medaļu. Rio olimpiskās spēles 2016. Gadā vasaras gan un arī vasaras olimpiskās spēles Parīzē 2024. Gadā. Līdz ar to es ceru, ka Itālija, Milāna, Cortīna un pārējās norises vietas patīkam pārsteigts. Nu, es vismaz, ja ne klātienē redzējuši izcīnītu medaļu, tad vismaz varējuši papriecāties par to, ka kāds Latvijas delegācijas sportists ir to izcīnījis šo spēļu laikā. Cerams, ka tā būs.
Nu, man vismaz ir Tokijas olimpisko spēļu zelta medaļa 3-3 basketbolā, ko klātienē izdevās redzēt līdz ar to. Man vismaz šī bilance ir mazliet pozitīvāka nekā tev, Mārtiņa.
Jā, nu, ir arī laimīgie šajā zemītē un dzīvo tādi arī uz šīs zemeslodes, bet, protams, galvenais nav medaļas, galvenais šķiet, es jau kaut kur citur arī esmu stāstījis kādā citā no Latvijas radio raidlaikiem, ka vērosim sportistus tā inteliģentāk šajās olimpiskajās spēlēs, ja sportists, kuram mēs sekojam līdzi vai mazāk lielāka komanda, sasniegs savu visu laiku labāko rezultātu, vai nu sportistam tad būs personīgais rekords vai komandai visu laiku augstākais sasniegums olimpiskajās spēlēs, tad nu, tas nozīmē, ka viņi ir paveikuši visu, uz ko vien bija spējīgi. Kāds pēc tam būs rezultāts tajā kopējā konkurencē? Nu, to jau redzēsim, bet nu, tas būs vienkārši ārkārtīgi uzskatāmi skaidrs, ka tas bija tas vislabākais, ko tas konkrētais sportists vai komanda tanī brīdī varēja paveikt. Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta, šis nav olimpiskais sportveids, bet runas ir, ka to varētu iespējams drīzumā iekļaut vasaras olimpisko spēļu programmā, jo tas ir dinamisks, aizraujošs, rezultatīvs vairumā gadījumu. Runa ir par telpu futbolu un Eiropas čempionāta fināla turnīrs telpu futbolā sācies gan Rīgā, gan Kauņā, gan arī Slovenijā, Ljubļanā. Protams, ka, ja tas notiek Rīgā, tad Rīgā spēlē arī mainiets Latvijas telpu futbola izlases, kas debitē Eiropas fināla turnīrā un debitē ārkārtīgi spoži ar uzvaru pār Grūziju ar 4-0. Grūzīni iepriekš ir spēlējuši Eiropas fināla turnīrā, viņiem tā nebija debija un gan viņi bija pārsteigti. Nepatīkam, protams, ka pretinieki šādu viņus uzvarēja gan arī, es domāju, Latvijas līdzjutēji un arī pat kaut kādā mērā varbūt telpu futbola lietpratēji nedaudz bija patīkam pārsteigt, ka Latvijas izlase tik varen sāk.
Nu, katrā ziņā Grūzijas izlase tiešām respektables pretinieks telpu futbolā, kā gan stāstījuši ar lietpratēji, tad tos lielākos savus panākumus viņi ir gūši pateicoties naturalizētiem leģionāriem, tātad Brazīlijas un Argentīnas telpu futbolistiem, kuru šoreiz nav viņu sastāvā. Nu, un arī diezgan simboliski, ka ar pirmajiem vārtiem Latvijas labā izcēlās komandas kapteinis Germans Maķušenko, tieši viņš atklāja mača rezultātu, un viņam iepriekš pavisam nesen patiesībā bija smaga trauma un ilga atlapšana un smaga atlapšana, un viņš ir no šīs, viens no šīs komandas veterāniem, viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem, bet jāuzteic vārtsargs Rainers Mūrnieks, lieliska spēle viņam, un nu, lielā mērā pateicoties tieši viņa darbam, Latvijas komandai izdevās uzvarēt, protams, arī laukuma spēlētāji darbojās pašaizliedzīgi, bet vairāk nekā 40 citieni vārtu virzienā, 19 no tiem lidoja vārtu rāmī, Mūrnieks tika galā ar ikvienu no tiem.
Un Rainers Mūrnieks, es arī ar viņu runāju vienā no treniņiem pirms Eiropas čempionāta sākuma. Viņš varbūt atstāja tādu kautrīgu iespaidu, bet viņš labi proti izteikties un tā trāpīgi pateikt, izteikt savas domas, arī intervijās, un mūsu kolēģis Harijs Ortveins arī devās parunāt ar komandas pārstāvjiem vēl pirms Eiropas čempionāta starta, un Rainers Mūnieks bija viens no tiem, ar kuriem viņš arī runāja, un prasīja par to, kāda ir atšķirība starp Latvijas tālu futbola izlases iepriekš, Artūra Šketova vadībā, ilgadējā galvenā trenera vadībā, un tagad, kad komandu vada itāļu speciālists Massimiliano Belarte. Un Rainers Mūrnieks izmantoja tādu interesantu frāzi, kas laikam jau arī ir daudz nozīmīga. Massimiliano prasa, lai esam stulbāki ikdienā. Nu tā, vairāk jokojam, vairāk esam tādi liderīgāki, jo itālis esot atbraucis uz Latviju, ieraudzīju šo komandu. Un pirmo reizi, teicis, es redzu futbola, tālu futbola izlasi vai vispār komandu sportā, kādu vienību, kurā neviens nesmaida, visi karmijā, sejas kā akmens un neviens nejoko, un tas bija pirmais, ko Massimiliano Belarte esot prasījis, esiet kā komanda, velciet viens otru uz zoba, un tagad jau pēc uzvars par Gruziju arī bija viens tāds ļoti izteiksmīgs video, ko viņi paši bija filmējuši, un arī Latvijas Futbola Federācija ar to bija padalījusies tāda improvizēta pēc spēles interviju, kur mūsu pagājušā raidījuma viesis Miks Babris intervēja komandas biedrus, un ļoti tāda sirsnīga, un var redzēt tāda ļoti komandas atmosfēru apstiprinošu un vēl vairāk pastiprinošu interviju. Ļoti svarīga spēle Latvijas tālpu futbolistiem šodien, svētdienas vakarā, 5:00 Rīgas arēnā Latvija-Francija. 10. Vietā francūži ir pasaules rangā, un, ja izdosies uzvarēt arī šajā spēlē latviešiem, tad biļeti uz ceturdaļu finālu, kas arī notiks Rīgā, būs kabatā. Nākamā šīs nedēļas top pieturvieta lielais tenis Austrālijā. Austrālijas atklātais čempionāts, divas Latvijas spēlētājas pamata turnīrā, Darjai Semeņistejai jau pašā pirmajā mačā, diemžēl, nācās izstāties no Austrālijas čempionāta. Trīs games tikai viņi uzvarēja, diemžēl, bet nu, tā ir debīta, tā ir mācība. Savukārt Aļona Ostapenko pārvarēja pirmo kārtu, šķietami pēc rezultāta pārliecinoši, bet lietpratēji arī saka, ka tur jau varēja manīt pirmās pazīmes, ka nav viss tik spīdoši, bet nu, pozitīvi, ka tā bija pirmā uzvara viņai. Viens spēlēs pēc aptuveni pusgada pārtraukuma, un tad otrā kārta, kurā, diemžēl, zaudējums, un, jāsaka tā, varam atcerēties vai patīt atpakaļ jebkuru audio kaseti pēdiņās, ko esam ierakstījuši iepriekš un stāstījuši jums par Aļonas sekmēm vai neveiksmēm. Visur jau tie scenāriji ir līdzīgi, un arī tās tie klupšanas akmeņi arī nemainās, un šis gads nav izņēmums.
Ja mēs vēl mazliet iestarpinām par Dariju Semeņistaju, tad nu, likumsakarīgs zaudējums viņa spēlēja pret pasaules 13. Numuru Lindu Noskovu no Čehijas 3-6-0-6. Diezgan pamatīgs pēriens patiesībā, bet Semeņistajai tā bija pirmā spēle vispār viņas karjerā pret rangā tik augstu esošu spēlētāju. Protams, sieviešu tenisā mēdz notikt pārsteigumi, un tādu ir diezgan daudz, kad rangā zemāk esošu spēlētājs uzvar nomināli daudz spēcīgākas konkurences. Šoreiz tā nenotika, bet par Aļonu runājot, tad vecās problēmas turpinās, un nu jau viņa ir tajā karjeras posmā, kad tās problēmas vairs nekur nepazudīs, un ar tām ir jāsadzīvo. Tā atkal ir servēšana. Jā, labs pirmās servis procents, bet relatīvi zems procents uzvarētajiem punktiem pie pirmās servis. 8 zaudēti game pie savas servis. Tas ir pusotrs sets, kas ir tā vienkārši atdots pretiniecei. Nu, labi, ķīnietis Jiņu Vana arī pamanījās zaudēt 7 savus servis games, bet tad, kad vajadzēja, ķīnieti servi noturēja. Un tenisā viss ir pavisam vienkārši. Serve ir tava priekšrocība. Ja tu uzvari savus servis games, tad tikmēr viss ir kārtībā. Tiklīdz tu zaudēji game pie savas servis, tas sākas problēmas. Un Aļona to izdarīja 8 reizes vienā spēlē, 3 setu mačā. Nu, tas ir daudz par daudz. Un tas viss notika arī izšķirošajos brīžos, pieliekam klāt nu, viņas temperamentīgo raksturu un ķīniešu fanus, kas bija diezgan lielā skaitā ieradušies Melburnā atbalstīt savus spēlētājus un arī Siņu Vanu, un tā visa ir recepta katastrofai un zaudējumam 3 setos.
Jā, un atkal arī Austrālijas atklātais tenis čempionāts ir tas turnīrs, kur Aļona tiek tālāk dubultspēlēs nekā vienspēlēs. Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu izlases topa pieturvieta biatlons, viens no laikam populārākajiem un skatītākajiem ziemas sporta veidiem, vai pat pirmajā vietā atrodas šādā klasifikācijā, es pat tā sacītu. Nu un jā, pasaules kausa posms, pēdējais pirms ziemas olimpiskajām spēlēm, viens no latviešiem, arī kurš ir olimpiskajā sastāvā, sasniedz savu karjeras rekordu. Renārs Birkentāls 9. Vietā finišēja saīsinātajā individuālajā distancē, un viņš nekad vēl iepriekš nebija iekļūst pasaules kausā pirmajā desmitniekā.
Mēs jau iepriekš Mārtiņā esam izcēluši, ka Renāram Birkentālam ļoti laba sezona šogad. Viņš arī šķiet ir kvalificējies masu startam ar pozīciju kofertējumā, līdz ar to viņam tiešām teicam sezona, varam pat teikt izlaušanās sezona lielajā biatlonā. Bet šogad Renārs Birkentāls nu, tā ļoti nopietni ir pat pieteicies uz Latvijas izlases līdera godu, regulāri apsteidot Andreju Rastargojevu sacensībās, kur abi piedalās. Šajā posmā Čehijā Andrejs gan nestartē, viņš ir devies uz plānotu treniņu nometni, gatavojas olimpiskajām spēlēm, bet no jebkurā gadījumā Renāra Birkentāla 9. Vieta saīsinātajā individuālajā distancē 15 km tiešām uzteicams rezultāts un arī iedrošinoši, domājot par olimpiskajām spēlēm.
Liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topām un tagad gan lielā intervija ar sporta ārsti Sandru Rozenštoku.
Sporta raidījums piespēlē.
Studijā Kallež Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, un šoreiz parunāsim par sportu, bet nedaudz citā dimensijā, jo, nu, lai varētu sportot, ir jābūt labai veselībai un visam kārtībā ar ķermeni, un par to, lai tas tā būtu, rūpējas sporta ārsti, vai ne, Māri?
Par to rūpējas sporta ārsti, fizioterapeiti un daudz citi sporta speciālisti, kas palīdz atlētiem performēt pēc iespējas labāk sacensību arēnās, un tagad tuvojoties olimpiskajām spēlēm, protams, sporta medicīnas jautājums ir īpaši aktuāls, un redzam arī daudziem latviešu sportistiem Ziemeļamerikas lielajās līgās tieši veselību šogad sagādā pietiekami daudz problēmu, līdz ar to Mārtiņ, te mums arī radās ideja šīs nedēļas raidījuma lielajai sarunai.
Ja, un viešiņ šoreiz Sandra Rozenštoka, sporta ārsta, sporta laboratorijas vadītāja. Sveiki.
Labdien. Sveiki.
Mēs ar Māri šo tematu jau kādu laiku apviļājām, ka par to būtu jārunā, bet nu, pēdējās dienas ir nesuši arī citu aktualitāti. Ārā ir ļoti augsts un jums kā arī speciālistei, kur piemēram arī kā labāk dzīvot raidījumā ir stāstījis arī par tādu tautas sportu un kā savu ķermeni iekustināt. Tas saistās ar kaut kādu risku, nu, izņemot, ka tu vari paslīdēt uz ledus, ja tu skrien ārā. Kaut kādā citādā mērā, ja ir tik augsts un tu dodies savās ikdienas sporta gaitās pierastajās, piemēram, ārpus telpām, vai tas rada kādu papildu risku muskuļiem, locītavām, saitēm?
Ja cilvēks tā kā darīs to no rudens un adaptējies tam, ka paliek augstāks, tad riski ir daudz, daudz mazāki, jo elpceļi ir pieraduši un arī nu, tā koordinācija attīstīt savu ierastās trases, viņam, kur skrien vai brauc un tā, jo ir cilvēki, kas to dara tā kā visu gadu, bet principā, ja ņemam tādu sportisko sniegumu, tad līdz mīnus 5 tā kā doma, kad var paaugstināt savus trenētības rādītājus, bet ja ir mīnus 10 un vairāk, tad nevar, tāpēc arī ļoti daudz sportisti dodās prom šajā brīdī, lai gatavotos vasaras sezonai, jo tāpēc, kad ja ir ķermenim tā kā jāsildās un jāregulē vēl viss process, tad paaugstināt vēl sportisko sniegumu, tas pārāk liels uzdevums un parasti tas neizdodās pilnvērtīgi.
Jo tā sildīšanās jau patērē resursus, kas ir tavā ķermenī.
Mm-hmm. Jā, tā ir.
Šis būs varbūt jautājums no kolēģu, kā labāk dzīvot sērijas, ko viņi varētu pajautāt, bet kā ir ar šalles lietošanu slēpojot, jo es kaut kur esmu lasījis, ka augstā laikā vai skrienot krosiņu, vai slēpojot, vai slidojot, nav ieteicams vilkt šalli, tāpēc, ka kaut kāda iemesla dēļ tur vai veidojas siltais gaiss ap kaklu, un tad tur ir pārāk liela kontrasti starp ieelpoto un to, kas ir tā kā no ārpuses tev, kā jūs to vērtējat? Nu, vajag, nevajag to, jā. Nevajag to šalli?
Jā, nu, ja mēs runājam par tādu biezo, ritīgo ziemas šalli, droši vien, ka nē, bet tas, kas ir tās bandavas, tādu uzvalku.
Tuneļu
šalli. Jā, tuneļu šalli vai tas stērps, kas ir ar līdz kaklam aizvalkams tie noteikti ir vēlam, jo tāpēc, ka aizsardzība kā tāda arī ir vajadzīga. Nu, kaklas mums ir tā viena jūtīgā lieta, nu, tas, kas ir vēlams, ja cilvēks sportu ārā, tad iesildoties izmantot degunu, jo deguna funkcija ir gaisa sasildīt, samitrināt, līdz ar to tie elpceļi un kaklas tiek sagatavoti. Un līdz ar to tā temperatūras starpība ir tā kā nu, pieņemamāk, labāk, vieglāk adaptēties. Tā biezā šalla uzturēs ap kaklu, piemēram, augstāk ķermeņa temperatūra, un ja cilvēkam, nu, kā lai saka, tās vietas, kas ir brīvākas un pieejams ār temperatūrai, tur cilvēka ķermenis arī dzesējās. Un sanāk, ka tad sāks svīst vairāk. Un tad, ja iesvīst, tad ūdens daudz vairāk vada siltumu, līdz ar to pēc tam nepatīkam sajūta, ka tur vēss vai jākal saaugstēties vai apsaldēt, var, nezinu, muskuļus vai pēc tam kādas nervus iesaistās. Nu, tur uzreiz aiziet tādi ķēdīti, jā, tāpēc jā, tās biezās šalas nav vēlams.
Galvenais droši vien arī augstā laikā atbilstošu apģērbu izvēlēties arī sportam.
Jā, tur jāizmanto sīpoliņu princips, nozīmē, kad ir vairāk
krekliņu
kārtās. Jā. Kad es tagad arī gatavojos nākošanai, nē, aiznākošanai nedēļ doties uz Milānas olimpiskajām spēlēm, bet ne ar Latvijas komandu, bet ar zinātnieku grupu, kur mēs arī veiksim pētījumus ar laikstacijām un ar laikapstākļu un slodas ietekmi uz cilvēku ķermeni un dažādiem sensoriem. Tā kā, jā.
Tas ir ļoti interesanti. Tas nozīmē, ka nu, zinātnē...
Mēs Latvijā piedalāmies starptautiskos pētījumus.
Arī Latvija ir klātsoši šādos nu, lielos pētījumos. Tas ir patīkami, jā, ka Latvija ir tā intelektuālā kapacitāte, lai to stiprinātu. Bet nu, pievērsīsimies jā, šodienas sarunai dažādas dimensijas. Viena varbūt būs centrāla, ko mēs nedaudz sarunas otrajā daļā atklāsim, bet nu, šobrīd varbūt sāksim ar to, nu, vai jūsu sporta ārstas ikdienā tagad ir tāda viena trauma, kas parādās biežāk par citām, varbūt tajos ķermeņos un cilvēkos, kurus jūs apskatāt, ar kuriem ikdienā strādājat.
Ja mēs runājam par profesionāliem sportistiem vai tāds augstas klases amatieru sportistiem, tad vairāk varētu teikt, tā kā sadalās pa sporta veidiem. Jā, piemēram, nu, futbolā nu, cirkšņi ir diezgan biežas lietas, ko mēs tā kā palīdzam tik galā, bet tur arī cēloņu sakarības noteikts, ja, kurus ievērojot var salīdzinoši palīdzēt sportistam un atgriezties un īstenībā pat nezaudēt to sezonu. Nu, basketbolā ceļi, Nu, pirksti varētu būt, bet pirksti ātri dzīst, jā, bet vai tāds ilgāks traumas, protams, skrit ceļi, potītes vai amatieru sportā biežāk, kur tur lec uz kājām viens otram. Jā, nu, kas vēl, nu, tenisā pleci, jā, tur vairāk senāk ar pleciem strādāt.
Elkoģi nu, noteikti ir arī populāri.
Jā, nu, tā ir tāda ilgstoša kroniska, jā, pārslodas trauma, jā.
Tā saucamais tenisista elkots.
Jā, tas ir arī viens no, nu, vēl tenisam raksturīgs ir vēdera presas muskuļu plīsuma. Tāpēc, kad netiek funkcionāli pareizi trenēt vēdera presas, viņi trenēt tiek ļoti īsi, bet sporta veidā vajag ļoti gari, lai acis tur bumbiņu un tur, un tad jā, nav tāds balanss tajā procesā. Nu, man jāsaka, kas vēl, jā, man liekas, ka tā potītes, ceļi, pleci, muguras, jā, muguras tās ir aktuāls vienmēr, bet ne tik daudz, ka tas ir kaut kāds reku kritiens un tagad ir trauma, bet drīzāk tas ir tā kā sanāk, ka tā ķermeņa prasības, piņemsim basketbols, volejbols, ko tu paceltās rokas lekšana un prasa daudz, lai noturētu ķermeņa līdzsvaru un, ja, piemēram, ir kāds muskuļu grupas, kas mazāk attīstīts vai ir, piemēram, viena puse izteikti vadošā cilvēkam, tad, jā. Nu jā, no futbola aizmirst pateikt, jā, hamstringa aizmugurējās grupas, jā.
Pacelsības lietas.
Jā, tās arī.
Jo šis jautājums izriet no mūsu pašu savstarpējām sarunām par to, ka basketbolā bija tāds, nu, nogrieznis laika posms, kad šķiet...
Ir tīpaši Latvijas basketbolā.
Ir tīpaši Latvijas basketbolā tieši tā, ka ļoti daudzi sportisti, basketbolisti sarāva krustiniskās saites un daži labs pa vairākām reizēm to paspēja izdarīt un vienā un tajā pašā celī turklāt to paveikt. Vai šobrīd šī tendence vai šī krustinisko saišu plīšana, nu, kaut kur ir mazliet mazinājusies. Nu, šķietami vismaz neliekas, ka ir tik daudz, kā bija pirms gadiem.
Vienkārši varbūt mazāk zinām sportisti gūst šo savainojumus, tāpēc mēs par to nedzirdam.
Jā, nu, es domāju, ka tās traumas ir tāpatām, jo tādā Eiropas vai pasaules sporta medicīnas praksē tāpat tā ir aktuāla lieta, kur kongresos velta pusdienu pat dienu citreiz šai lietai, kā veiksmīgāk atgriezties. Nu, principā ir tā, ka tā kustība tagad ienāk daudz ātrāk. Principā jau sagatavošanās līdz operācijai jau ir svarīga, lai pēc tam veiksmīgi atgrieztos. Bet lielajā sportā, kur cilvēkiem tā muskuļi ir ļoti attīstīti, ļoti veiksmīgi īstenībā tas krustiniskās saites plīsums citreiz pat nerada tādu redzamu nestabilitāti. Līdz ar to sportis tā kā var turpināt sportot. Vienīgais uztaisot magnetisko rezonansi, saprot, ka nav tā krustiniskā saita. Jo ķermenis neko lieku neuztur, kas ir pārauts, un viņš uzreiz visu noārda, un pēc nedēļas viņu vienkārši tur nav. Jā, bet tas, kā risks ir, kad locītavas struktūras nav pareizās vietās meniski, jā, pie kādiem pagriezieniem, lecieniem, nu, var sanākt, ka tā meniska plīsuma risks ir daudz lielāks, tāpēc klocītā nav tik stabila.
Menisks jau principā arī ir viena no lietām, kas uzreiz kopā ar krustniskajām saitēm.
Jā, tā triāde ir. Jā, sānu saita, krustniskā un menisks, jā. Tā ir tāda ļoti bieža triāde gadās.
Svētā trīsvienība.
Jā, gadās arī, kad ir kāda atsevišķa struktūra. Tas, ko mēs darām, pieņemsim, testējot tagad futbolistus, tad mēs jau skatāmies ceļu stabilitāti. Mēs jau profilaktiski jau novērtējam katram sportistam, tāpat arī priekšējo un aizgumbrējo muskuļu spēku. Un tu var redzēt, cik interesanti, ka cits sportists vairāk spēlē ar priekšējām muskuļu grupām, kuras ir ļoti attīstītas, citam varbūt ir asimetris, tad ar uzreiz tam pievērš uzmanību, jo tas ir īpaši svarīgi fiziskajos treniņos attīstīt to pusi, kas nav vadošā, vai arī akal citi akal ar aizgumbrējo hamstringi ir ļoti spēcīgi, ja, un priekšējais ir vājš, ja, un tad atkal, protams, kad pie spēka vienmēr nāk klāt muskuļu garums, jo tikko muskuls ir spēcīgs, viņš var arī būt saīsināts, jo daudz sporta veidi jau tomēr ir ieliektiem ceļiem skriešana, piemēram, ja, kā pamatkustība. Un tad ir svarīgi, lai tā trauma profilaks tik nodrošināt, lai tas muskuls ir karš, un ja veicot kustību, ir gatavs, kad ir tā galējā kustība, tas galējais iestiepums. Ja? Un tad, protams, mēs runājam par sagatavošanos treniņam, īpaši ar intensīvas lodzi, nu, tad dinamiskie stiepšanās vingrojumi un tā tālāk. Jā.
Mēs arī sporta ziņās un arī citos raidījumos ik pa brīdim runājam par to, cik ļoti ātrs ir palicis sports, eksplozivitāte, pirmais solis. Šķiet, ka gan krustenisko saišu traumās, gan arī tiem pašiem hamstringiem, ja paceles cīpslām, tieši pirmie soļi un tā eksplozivitāte ir arī viens no nu, tādiem cēloņiem, kāpēc šīs traumas rodas.
Jā, es teikšu, ka jā, tā ir, kad liekas, ka visu laiku notiek tāda steiga, un tad, kad es taisu kardiopulmonālās slodzes tests, man nereti ir jāsaka, kad ir jāpiebremzē slodzē nē, treniņa procesā pamatdaļā nē, bet tieši iesildīšanās laikā ir jāiedod laiks, lai struktūras sagatavotos, jā, kaut vai lēnais skrējiens. Tas 7 minūtes ir vajadzīgs, ja mēs iedomājamies muskuli, ir ļoti daudz asins, vai ļoti ātri uzsildīt muskuli, ja tur, es nezinu, 25 kustības un muskuls ir gatavs, bet cīpslas daļā ir ļoti maz asins, vada, jā, līdz ar to, lai tā sagatavotos, tur tās 7 minūtes vismaz vajadzīgi, tā vieglā kustība, lai tā ķermeņa temperatūra, elasticitāte pieaug, nu visi tie saistītie faktori, kas arī ar tādu fiziku saistās. Un jā, un tad tas ķermenis ir daudz, daudz gatavāks tais slodzei.
Par paceles cīpsas traumām, Arturs Žagars, latviešu basketbolists, viņam tā ir šķiet jau hroniska problēma, un šo sezonu jau vairāk kārt šī problēma ir bijusi. Kad Stambulas Fenerbahče komanda publicēja informāciju par to, viņi saka, tur otrās pakāpes sastiepums. Varbūt jūs kā sporta ārsti varat izstāstīt, un ko tas nozīmē? Pirmā pakāpe, tas ir smagi vai tas ir tieši vieglākais gadījums?
Jā, nu tad tās pakāpes, viņas tādā starptautiskā literatūrā, viņas tā nosacīt iedalās. Tur vairāk nāk klāt vai sonogrāfijas pazīmes un tā. Bet tādā praksē ir tā, ka, ja par sastiepumu vispār sauc tādas mikrotraumas, tas nozīmē, kad ir nevis tā kā pāraut cīpsla burtis, jo tas ir mežģījums, kad ir pārauj nu, pilnībā ja, un locītā vai nestabila. Bet sastiepumiem ir tā, ka tas atkarīgs no tā, cik daudz no tās cīpslas apjoma ir iesaistīts. Un parasti viņa daļa tā kā trešdaļās. Ja viena trešdaļa iesaistīta, tad ir pirmā pakāpe, ja divas trešdaļas otrā, un tad ja visi cīpsli tur ir iesaistīta trešā pakāpe.
Tad tā otrā, tas nozīmē nu, tāds vidējs smags gadījums.
Jā, vidējs smags gadījums, jā, un tas prasa jau meklēt cēloņus, jau visā sistēmā, jo nu, šeit, nu, ja es tagad tā padomāju, nu, neredzot sportistu, neesmu redzējis vienkāršiem sportistu, kuram tā ir, tad es droši vien skatītos ceļu stabilitāti, pirmkārt apstītos pēc darbību, apstītos ieguņu stabilitāti, jo tur visur var slēpties. Ja ieguņas ir nestabils, tas nozīmē, ka augstu muskuļi, kas stiprinās vienā galā zem ceļa locītavas un otrā galā pie ieguņa, ja ieguņas nestabils, viņiem nav atbalsta. Līdz ar to pie kustībām, ja ieguņas sagriežās, daļa muskuļu pārslogojās un daļa muskuļu jālīdzsvaro, tas jāstrādā pretīm. Un viņi var nostādāt pa spēcīgu un pārslodzi, jā. Un otrs arī tas, ka, protams, ka muskuļu garumu, simetriju, abām kājām spēku, tās ir tādas vairāk, nu, tādas...
Tas ir darbs starp sezonā, vai ne? Tā bāze, ko tu guldi pirms sezonas, vai ne?
Pirms sezonas, jā.
Bet, nu, laikam jau centrālā šīs sarunas daļa un arī viens no lielākajiem iemesliem, kādēļ jūs uzveicinājām šodien, lai parunātu, lai atrisinātu, mistēriju, ja mēs tā varam sacīt.
Vai drīzāk izskaidrot
kas,
tas jā, kas
tas īsti ir. Proti, posturālais ortostatiskais tahikardijas sindroms, jeb POTS, tas ir atklāts Kristapam Porziņim jau pagājušā gada ievadā. Viņš ilgstoši pērnējā sezonā tādēļ nespēlēja, kamēr saprata, kas tur īsti viņam ir ar veselību. Varbūt sākotnēji kā profesionāli varat izskaidrot radio klausītājiem, ko katrs no četriem šiem vārdiem, kurus mēs nesaprotam ar Māri absolūti, nu varbūt pēc saknēm var izlobīt, ar ko katrs ir saistīts, bet tomēr labi, sindroms.
Sindroms, tas... to mēs saprotam, bet pre, o un te, tur posturālā, es pieņemu, ka tas ir ar stāju saistīts.
Posturāls nozīmē ķermeņa stāvokļa maiņa. Tas ir pēc tam, ka ķermenis maina stāvokli. Ortostātiskais nozīmē, ka cilvēks pieceļās stāvus vertikāli, un tahikardija tas ir pātrināta sirdsdarbība. Šim sindromam, kā tas diagnostiskais kritērijs, ir tad, kad, ja, piemēram, cilvēks ir guļus stāvoklī, un viņš tagad pieceļās stāvus, ka viņam pātrinās sirdsdarbība par 30 sitieniem un vairāk. Tikai no tā, ka viņš ir piecēlies, neko vairāk citu nedarot.
No rīta pamostamies, kā piemēram no gultas un pēkšņi sirds.
Jā, un sportists, viņš jau jūt, kad viņam, jo parasti sportistiem jau sirdsdarbība ir retāka, nu tā nav viņiem tur 90, jā, viņiem tur 50 varbūt no rīta vai pat mazāk. Un tad tas pieaugums, tas uzreiz rada tādu izteiktu sajūtu, jo tas iet caur šo simpātisko nervu sistēmu, tā kā veģetīvo nervu sistēmu, tā, kas mums regulē visus procesus organismā. Jā, un...
Respektīvi. Tu jūti, ka kaut kas ar tev nav kārtībā,
jā.
Kaut kas
jūti tādu būtisku stresu, jūti tādu, nevis tā, ka tikai vienkārši es varētu būt satraukts, nē, bet tas, ka tas iekšēji jūti to stresu. Vēl kas ir raksturīgs, ka šai sindroma gadījumā asinsspiediens arī var pieaugt vai palikt uz vietas. Arī asinsspiediens reaģē. Ir gadījumi, kurus mēs redzam daudz biežāk, ir tas ortostātiskais hipotenzijas sindroms. Tas nozīmē, ka cilvēks pieceļās, viņam asinsspiediens nokrīt. Un tad ir tie reiboņi, vai tur kāds varbūt var mēģināt tādu pirmsģīboņu stāvoklis un tā. Tas ir pilnīgi cits, tas nav saistīts pātrināts sirdsdarbību, jo to stresa sajūtu un gribēšanu saprast, kas notiek, un tādu satraukumu rada tas, ka tās sirdsdarbības frekvences pieaug. Jā, nu, piemēram, es nezinu, mums droši vien būtu jāuztais te pietupienu vismaz 20, lai mēs dabūtu to sirdsdarbību ātrāku. Par 30 citieniem. Jā, un tas ir tas, kas veicina šo iekšējo sajūtu, trauksmi. Jā, tas atkarīgs tālāk no cilvēka tādām ārējām izpausmēm, kā viņš izjūt sevi.
Labi, tik tālu saprotam, kā tas rodas, kā tādu var iegūt, kā tas vispār sāks.
Jā, tas ir tā kā tā autonomās nervu sistēmas darbības traucējums. Autonomā nervu sistēma jau pašā vārdā autonoma, tas nozīmē, ka viņi darbojās, mēs viņu nevaram ietekmēt. Ja? Mums ir tā somatiskā nervu sistēma, kur mums ir jušanas un kustība nervi. Jušanas, mēs augsts karsts vai jūtam nu, nezinu, struktūras un tā tālāk. Kustības saprotams, es izdomāju, ka es gribu pacelt roku, es paceļu roku. Ja? Tā ir tā kustība kontrola. Savukārt autonomā nervu sistēma ir tā, kas regulē ķermeņa procesus nu, bez tādas mūsu apzināts iesaists. Piemēram, mēs tagad sēžam no krēslinos nekrītam, muskuļu tonus sir, tur sirdsdarbība strādā, elpojam, kaut kāda temperatūra, tur asinsot diemets, tad viss tiek regulēts. Un tās autonomās nervu sistēmas regulācija ir tieši šī, kas tiek nojaukta šajā gadījumā. Un tie cēloņi tur var būt vairāk, tur var būt vīrusu infekcija pārslimot, jo vīrus ir nu, īpašs ar to, ka viņš iejaucas cilvēku šūnās, jebkurš vīrus. Un līdz ar to tās sekas, kā jau mēs zinām arī no Covid, un tā, kad viņas var būt ļoti dažādas un neprognozējamas, kā kuram tā vājā vieta.
Cik ir informācija, tad tā ir arī Kristapam Porziņam, ka ir bijis kāds vīrus.
Jā, tas ir kā komplikācija sekas.
Diezgan ilgi slimoja, jā, un tad beigās, jā.
Jā, un tad, protams, varbūt arī kaut kādas pārslodzes, pārslimošanas, kaut kādu slimību. Nu, tās, kas ietekmē ķermeni tā vairāk, tā, nu, nevis tā kā es tagad nedēļu tur biju kleps, piemēram, bet tā nozīmīgi ietekmē cilvēku ķermeni, un tad tās paliekošās sekas, nu, varbūt ļoti dažādas, un viens no tiem ir šis POTS sindroms.
Un šis ir kaut kas, no kā tu nevari tikt vaļā, ja es pareizi esmu sapratis. Tas nu vēl... nav tā kā iesnes, ko tu pārslimo un aizmirsti, šis paliek.
Viņam ir tā, tas diagnostiskais, vēl viens no kritērijiem ir ilgums vairāk kā 3 mēneši. Jā, tas līdz ar to, jā, nav tā kā iesnes tur bija un pārgāja. Viņš ietekmēt var ilgāk, un vairāk tas nozīmē, tad jau tālāk ir atkarīgs no paša cilvēka. Protams, kad šeit arī tādā ārstēšana, atlapšanas ziņā ir daudz nozīmes, ir tādai iekšējam mieram, saprašanai, ka tas tā ir, un tagad es regulēju, un īstenībā arī fiziskā slodze, tāda individuāli plānota, precīza, pa minūtēm, pulsu zonām, tas arī tā kā palīdz pārregulēt ķermeni atpakaļ pareizi. Tas ir tas, ko mēs arī, nu, tā kā es savā ikdienas darbā daru ar slodas testiem, ir šīs veģetīvās distonijas. Tas ir, nu, tā kā no tās sērijas, ne tā, bet no tās sērijas, kur arī ar pareizi plānot slodas, tā kā senāk otrādi mēs apzināti ar laiku, ar precīzi slodas plānojumu, pārregulējam to nervu sistēmas darbību. Šajā gadījumā arī, bet šis gadījums, tas spots sindroms, viņš ir tāds izteiktāks, līdz ar to tas prasa mazliet vairāk laika. Līdz ar to tāds pēkšņi straujas slodzes pieauguma, pēkšņi tāds stress, viņa tā kā veicina. Nu, ķermenis vēl nav, nevar noregulēt pareizi.
Bet tas nav tā, ka tagad tas ir uz visu mūžu un no tā netiks vaļā nekad?
Nē, nu parasti tā nav. Parasti nav. Tas var nu, ilgt kā kuram gadu, divus. Nu, ka, atkarīgs tālāk no arī, tur redz, arī tā psiholoģiskā puse arī ieslēdzās. Tā pārliecība, ja tas, ko es pieņemsim saku saviem pacientiem, saku tagad tas, kas ir jāpaņem no šīs pārbaudes, kad ar jūsu sirdi viss ir labi, ar jūsu elpošanu viss ir labi, bet regulācija nepareiz. Tad, kad ja parādās kaut kādas pazīmes, pie sevis noskaitu. Ar manu sirdi viss ir labi. Un tas īstenībā dod arī tādu iekšēju pārliecību, nu tā tikt galā ar to situāciju, to stresa sajūtu.
Bet šis sindroms šķiet ir rēts profesionālajā sportā, jo vēl viens sportists bez Kristapa, ko man ir izdevies atrast vai par kur es esmu lasījis, ir Romāns Josī, šveicis hokeja izlases līderis, Nešvils Predators, kapteins, tūlīt arī olimpiskajās spēlēs. Viņš pagājušā sezonas beigas izlaida, šo sezonu spēlē labi. Nu, tur atkal laikam jau, kā jūs teicāt, gan par to sindromu, nu tādu stiprumu, ja mēs tā varam izteikties, ir jārunā un arī par kodām ķermeņa īpatnībām, jo hokejistiem jau arī tas pulss ir ļoti izteikti. Te ir augšā laukumā, un pēc tam, kad tu sēdi uz soliņa, pulss tomēr nokrīt.
Hokejs ar to ir īpaši, viņiem ir tā 40 sekundžu tā maiņa. Un es domāju, ka tas arī hokejist ļauj ātrāk, veiksmīgāk atgriezties tajā profesionālā sportā, tāpēc, ka viņš vienkārši ir adaptēts tām maiņām. Jā, nu profesionālā sportā tas ietekmē tāpēc, ka tur ir ļoti daudz un tās aktivitātes un treniņi katru dienu un tā, un tas reāli tā kā traucējoši, reāli ir traucējoši un katru dienu atgādina un tā tālāk. Ja cilvēkam, kurš nav profesionāls sportists, man jāsaka, es redzu šos šādus cilvēkus ļoti reti, tāpēc, kad viņi parasti tad nesporto. Viņi tad līdz sporta ārstam parasti neatnāk.
Tu jūties draņķīgi, tā tad nesporto.
Jā, tad viņi parasti tad neatnāk, un līdz ar to mēs šīs lietas vairāk risinām šo, kā es teicu, to ortostātisko hipotenzijas sindromu, kad ir tas zemais asinsspiediens, bet šo tahikardijas, man liekas, pat ļoti reti, tāpēc, ka cilvēki izvēlas nesportot, tāpēc, ka viņi jūtas slikti, nu, Jā, nu tas tāds amatieru, tāpēc, ka tas nav atkarīgs, nu, viņi ne ienākumi, ne viņi, tas nav viņa darbs, jā.
Šķiet, šis sindroms arī ir kaut kas tāds, nu, līdz kuram ir mazliet jāparokas ārstam, lai atrast. To nav tā uz sitienu nevar diagnosticēt.
Jā, nu, tur, protams, ir gan slodzes testi, gan holter monitorēšana, elektrokardiografija. Tur ir vairākas lietas, jo tāpēc, kad viens ir, ja sirdarbība tā kā pareizā ritmā pātrināta tiek, tas ir viens, bet ir jau, piņemsim, tur supraventrikulārā tahikardija, kas ir atkal kaut kāda riski, kas nozīmē, ka tā ir sirds ritma vai vadīšanas traucējuma iemesls, un tas vienmēr jāizslēdz šajos gadījumos, jā, tā kā tas nav tāds viens dienas jautājums.
Un vēl viens, protams, aspekts tajā visā ir standarta cilvēks, nu, vīriešu gadījumā, nezinu, 1,80 m, 80-90 kg, bet ir Kristaps Porziņš, 2,21 m, pāris 100 kg, nu, pavisam cits nestandarta cilvēks, droši vien tas arī ir faktors.
Jā, protams, arī kaut vai auguma garums, ja 1,70 m cilvēks pieceļas no gultas, cik augsts atrodas viņa sirsniņa un galva, un cik ir Kristapam, jā, tas, protams, arī to ietekmē. Loģiski, jā. Un arī tās prasības pret ķermeni ir daudz lielākas, ne tikai tāpēc, kad vajag sporta veidā, bet vispār fizioloģiskās prasības ikdienā pret ķermenim. Ja ir miers, tad ir jāatslāpst vairāk, un ja ir slodzes, tad ir jādara vairāk. Un tās izmaiņas, tās ir tās, kas šo nervu sistēmai visu laiku tiek regulēt. Visu laiku liek regulēt, ja? Jo sports it kā liekas, kad vakar trenējos, aizvakar trenējos, šodien trenējos, bet tā atšķirība ir tajā, vai cilvēks ir pilnvērtīgi gulējis, vai viņš ir atjaunojies, vai viņam šodien krekliņš tas, kas elpo, vai krekliņš tas, kas neelpo, kāda ir zālē temperatūra, ja? Kāda ir psiholoģiskais noskaņojums. Nu, tur parādās tik daudz tie dažādības faktori, pamats un tā ūdens lietošana, tas ir tas, kas arī tā kā palīdz stabilizēt. To vidē, nu tā ir iekšējā homeostāze, jeb nemainība, bet redz tie tās izpausmes, viņas var nebūt tikai, pieņemsim, pātrināta sirdarbība, tur var būt dažādi, tur var būt nogurums, tāds vājuma sajūta, nespēks, reiboņi, iespējams varbūt kaut kādas, nezinu, tirpšanas vai kaut kas, nu kaut kāds tāds, kas ķermenim vairāk rada šīs, nu tās sūdzības, ja ne tikai pātrināta sirdarbība, viņš ir ļoti dažāds.
Kristapa gadījumā, laikam, viņš tas, ko, par ko viņš ir stāstījis, ka viņš ļoti labi jūtas pirms spēles un viss ir absolūtā kārtībā. Tad viņš iziet laukumā, nospēlē pusotru minūtu un jūtas it kā būtu jau puses spēle aizvadījis ļoti ātri nogurst.
Jā, jā, jā. Nu, tad tas prasa ķermeņa resursus, jā, jo šī regulācija tagad notiek caur tādu, nu, caur tādu stresu mehānismu visu laiku, un tas prasa ļoti daudz resursus.
Ar Sandras Rozenštokas sporta ārsts un arī sporta laboratorijas vadītājas palīdzību, nu, daudz gaismas tika iespīdināts šajā tumšajā stūrī, un mēs izpratām vairāk, kas ir posturālais ortostatiskais tahikardijas sindroms, ir POTS, un, protams, arī daudz citas lietas veiksmi Milānas Kortīnas olimpiskajās spēlēs, zinātniskajā darbā, un gaidām rezultātus, noteikti par to runāsim arī kādā no nākamajām piespēlēm, jo tas mūs ļoti interesē. Paldies, ka šodien atnācāt uz sarunu.
Paldies, Paldies. Par sarunu.
Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
Jaunais gads Kalvež atnācis ar nominācijām, ar prezentācijām, apbalvojumiem un sirsnīgiem pateicības vārdiem sportistiem, treneriem, pedagogiem un sporta darbiniekiem. Un viņu vidū arī mūsu izcilais basketbola treneris un pedagogs Jānis Rimbenieks, kurš saņēma Rīgas sporta laureāts 2025 apbalvojumu par mūža ieguldījumu sportā. Esmu pagodināts tevi sveikt šeit, radio studijā.
Paldies.
No sirds tev apsveicu. Un jo patīkamāk, ka es ieradies kopā ar savu audzēkni, olimpisko čempionu 3x3 basketbolā Nauri Miezi.
Sveiki, jā.
Sveiks, jā. Nauri, kā tu uztvēri šo ziņu par augsto apbalvojumu?
Tas jau laikam bija tikai laika jautājums, kad ir jāsaņem tāda balva, jo, cik es zinu, treneris ir atdevis sev visu basketbolam. Tiešām ļoti jauka ziņa un patīkama ziņa un neesmu pat pārsteigts, teikšu godīgi.
Jā, es tev varu pievienoties, bet, nu, kad jūs sastapāties un ko tu galvenokārt esi patapinājis no Jāņa, raudzēkņu skaits rēķināms tūkstošos?
Pats sākums, kad es pirmo reizi ierodzīju, es atbraucu no Ķekavas uz Rīgu, uz lielo pilsētu. Likās tāds barks kungs un baidījos bišķiņ no viņa pirmā. Tas bija pirmais.
Tagad nelieks dikti barks.
Nē, tagad jau mēs esam sadraudzējušies. Un, jā, esam, jā. Tā kā, jā, pirmais likās tāds baigi bargais kungs.
Jā, un kā un kad tu apjauti to, ka pie tevis trenējas nākamais olimpiskais čempions? Ja vispār apjauti.
Nu, redziet, man tie audzēkņi tik daudz, ja, un visiem tik dots vienādas prasības, vienādas slodzes, izejot no tā pēc viņa veselības stāvokļa, un arī noskaidrojot viņu ģimenes apstākļus un viņa sekmes skolā. Visi audzēkņi grib kļūt par gan par olimpiskiem čempioniem, gan spēlēt NBA, gan spēlēt Latvijas nacionālā izlase, Nu, tas ir viss viņa rokās. Viss, ko Naurs treniņos un spēlēs un sacensībās gan Latvijā, gan ārzemēs ir saņēmis, to viņš spilgt nodemonstrē un ir nokļūs un kļūs par to, kas viņš pašlaik ir.
Nauri, ieskanījās tādi vārdi – sekmes skolā. Komentē lūdzu šos treneris atcītos
Trenerim
vārds.
Bija ļoti svarīgi sekmes skolā. Viņš regulāri aicināja uz treniņiem nest liecības un tādas lietas. Nu, teikšu godīgi, es nebiju baigais paraugbērns, es labi nemācījos, bet bija jāsaņem rājiens, lai saņemtos. Nu, tā kā paldies trenerim, kad bieži vien tika pacelts varbūt asāka balss un vai arī kāds niknāks vingrinājums iedots treniņā par to, kad ir slikts atzīmes, bet tas arī motivē bišķiņ kaut kā uzlabot tās atzīmes.
Ja es, Jāni, lūgtu tevi nosaukt savu audzēkni top 5, Tu būtu ar mieru to izdarītu, kur tie būtu? Vai?
Viens man sēž blakām.
Viens Naurs, ir, vēl četri vajadzīgi.
Bet es, lai neapvainot pārējos, es varbūt nesaukšu, ja? Man būtu ļoti daudz, kaut vai Latvijas sapņu komandas labākais spēlētais Jurciņš, vai arī tās pašas fināla spēles labākais spēlētais Melnais Velns. Tie ir man audzēkņi, kas filmā startēja, ja?
Jā, jā.
Un tā padās, nu, tad, ir, ja man, tad man jāskatās ir par paudzēm. Ja?
Nu, skaidrs, jā.
Tad ir centra spēlētāji jāizdala Jānis Laks, Sergejs Samohins, Jevgeņijs Kasuškins, Ja,
un vēl.
Top 50 tur jau bija.
Nu, komandas skaits, ko es trenējis, ir ietekmīgs, to starp dažādas izlases komandas, ar kurām no tām bijusi tāda ilgstošākā un sekmīgākā sadarbība, tavuprāt?
Tad, kad man pirmo reizi mūžā izvirzīja par skolnieku izlases treneri, tas bija no 81. Gada līdz 87. Gadam, kad es ar šo izlases dalībniekiem, sešiem dalībniekiem, toreiz VF meistarkomandas treneris Maigons Valbans uzaicināja palīdzēt viņam kā asistentam VF meistarkomandā. Un ar sešiem šīs izlases dalībniekiem mēs iesauļojām izlasē.
Nu, viens no noturīgākajiem basketbola turnīriem Latvijā ir, manuprāt, Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrs, pie kura šūpuļa stāvēja klāt arī tu, Jāni. Kāda jūsuprāt ir bijusi tā loma jaunatnes basketbola attīstībā un popularizēšanā Latvijā?
Kopš pirmās dienas, kopš es pievienojos Alfrēda Kraukļa basketbola skolai, treneris ir vienmēr uzsvērs to, ka tas turnīrs ir svarīgs. Tieši Alfrēda Kraukļa basketbola turnīrs. Tā kā mēs piedalījāmies viņā, var teikt, katru gadu, cik visas jaunas līgas posms. Vienreiz pat kļuvām par čempioniem, bet tas turnīrs abrīnojumā kārtā viņš aug ar katru gadu. Tā kā tiešām tajā laikā, jau, kad mēs spēlējām, viņš bija liels turnīrs. Tas bija tad kā svētki, jo tad bija pa visu Rīgu varēja braukt ar sabiedrisko transportu pa brīvu. Tāds atvieglojumi, forši patīkami un vecāki brauc skatīties, bet tiešām tie bija tādi svētki, un tagad tas turnīrs paliek aizvien lielāks un vairāk ārzemju komandas piesaist, tā kā tas ir foršs priekš jauniešiem turnīrs.
Kā tu, Jāni, jūties, klausoties šais vārdos?
Nu, šajos vārdos es jūtos diezgan pacilāt, tāpēc, kad Alfrēds Krauklis aizgāja no mums bija vajadzība vēsturiski basketbolā parādīt cilvēku, kurš Latvijā ir izdarījis basketbolā ļoti daudz. Vienīgais viņš nebija piedalījies pirmajās Eiropas mēnesēs 35. Gadā. Pēc tam viņš bija piedalījies otrajās, trešajās un izcīnīja arī trešajās Kauņā izcīnīja sudraba medaļu, kur viņi toreiz zaudēja Lietuvai. Bet, lai jaunie basketbolisti augtu, pilnveidotos, attīstītos un zināt, kāds ir Latvijā bijis basketbols, tad mēs nolēmām viņu radīt turnīrā. Un es gribu pateikt arī, Gunār, tev paldies, ka tu no Alfrēda Kraukļa pirmā turnīra esi mūsu komandā.
Paldies, jā. Nu, drīz pēc Kraukļa turnīra aizvadītajā vasarā Rīgu piemeklēja basketbola šovs Eiropas čempionāts. Kā vērtējāt tā nozīmīgumu Latvijā un norisi Rīgā, kur savulaik devēja par Eiropas basketbola galvaspilsētu?
Skaisti svētki. Tie bija tiešām skaisti svētki. Tā īsumā.
Var pateikt, ka Latvijā tik skaisti svētki nebija basketbolā bijuši. Liels paldies, jāpasaka, ir basketbola savienības prezidentam Vējona kungam un ģenerāls sekretāram Ciprus kungam, kas kopā ar savu lielo komandu veicināja un izdarīja tik ļoti lielas svētkas visā Eiropā.
No mūsu valsts izlases sniegums jūsu skatījumā un vērtējumā?
Jā, grūti tagad tā kaut kā, nezinu, pieņemt faktus, kad, es teiktu, ka žēl prasītos labāki sniegumi, bet jāsaprot tie visi faktori, izkrit spēlētāji ar traumām, kas bija svarīgi spēlētāji, tā kā tā, bet bija labi.
Labi, par traumām nerunāsim, jā, to, manuprāt, ir pārāk daudz, daudzos sporta veidos, ieskaitot arī basketbolu.
Nu, sports iet ar roku ar traumām.
Ir pagājis krietnes laikas prīdis kopš Tunauri, kopā ar Kārli Paulu Lasmani, Edgaru Krūmiņu un Agni Čavaru kļuva par Tokijas olimpisko spēļu čempioniem. Tas ir mūsu pirmais olimpiskais zelts basketbolā, jebkurā formātā. Kā vērtējam šis panākums tagad ar laika distanci?
Joprojām priecājos par to, un tā mana medaļa olimpiskā viņa stāv man mājās redzamā vietā, un tā kā katru reizi, kad paskatos, ir tiešām tāda laba darba padarīta sajūta.
Nu, labi, tas nav vienīgais tavs veikums. Tu biji arī Eiropas čempions, nemaldos, un bronzas medaļnieks arī dzen,
jā? Jā, tā bija pasaules čempions jā, otrā vieta.
Un ja runā par tavu spēles stīlu, tad es iegāju mākslīgā intelektā. Lūk, ko par tev šis mākslīgais intelekts sacīja. Tev ir ļoti ātrs pirmais solis, precīzs metiens no distances, spēcīga līdera loma, izšķirošos brīžos. Ko tu piebilst vai iebilst basketbolistam un trenerim?
Paldies maniem pirmajiem treneriem, Andrim Eglītim un trenerim Jānim Rimniekam.
Nu jā, viss, ko jūs nosaucāt, tas jau ir. Tas jau vairāk dod uz fizisko sagatavotību, bet basketbolā nu, iemest grozā tas ir galvenais. Un labi nosekt pretinieku. Un labi piespēli iedot. To Naurs ir apgūst perfekti.
Jā, nu Los Angeles 2028. Nu kādas pārdomas vai ieceres saistāt ar šiem te vārdiem?
Pagaidām es negribu skatīties tik tālu uz, jo tie ir tomēr vēl divi pusgadi, un es pagaidām neko negribu komentēt. Tagadējais mērķis ir šogad Eiropas čempionāts un pasaules čempionāts. Izdarīsim tur darbiņu, un tad jau skatīsimies soli pa solim.
Jā, un vēl īsumā, kāds Nauri bija tavs ceļš basketbolā pēc Tokijas spēlēm, un kāds ir tavs status šobrīd?
Jā, nu tajā laikā es iegāju kā 3x3 basketbolā kā, nu, teika, profesionāls, tas bija tas sākums solis, bet tagad jau es varu teikt, ka mēs esam profesionāli 3x3 basketbolā, un mums ir līgumi, mēs saņem atalgojumu par to, un tas ir mans darbs, jā, un kas varbūt labāk darīt savu darbu, kuru tu mīli, un jā, un ja tu par to var saņemt atalgojumu, tas ir, man liekas, forši. Tikai tagad galvenais ir būt veselam pārējais.
Visu. Un kurš ir tavs klubs tagad, kur ir tava komanda?
Jā, šogad es parakstīju līgumu ar Mongolijas Ulan Batar komandu un aprīlī došos uz Mongoliju.
Un jūsu mērķis?
Mērķis ir uzvarēt jebkurā turnīrā, kurā mēs piedalāmies.
Un līgums cik garš?
Līgums ir līdz, tā kā mums ir 1+1 gads, 1+1, un, bet tā parasti iet, sezona iet no aprīļa līdz novembrim.
Jā, nu, lai tev veicis, protams, jā. Rit janvāra pēdējā svētdiena, ak vai, janvāras jau pie beigām, jā. Un kāds apusēji ir jūsu šī gada novēlējums?
Lai būtu veselība, gribspēks, bērtiecība, rezultāts pats pienāks.
Jā, nu, mans novēlējums arī veselība, tas ir primārais un maz drusciņu veiksmas visiem.
Paldies, vīri, un lai bumba lido grozā.
Paldies, ļoti skaisti.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tātlūk saruna gan ar sporta ārsti Sandru Rozenštoku. Man šķiet ļoti interesanti un nemazāk interesanti arī Gunāra Jākapsona saruna ar Jānu Rimbinieku un Nauri Miezi. Bet ar to tad arī izskan šis janvāra noslēdzošais raidījums piespēle.
Tā tik tiešām ir, mēs ar jums jau atkal tiksimies februārī, tas būs pēdējais vēl Rīgā sagatavotais raidījums, un tad jau olimpiskais maratons, trīs garas nedēļas ar olimpiskajām spēlēm, bet cerams, ka jums patika šis raidījums, mēs ar Mārtiņu noteikti uzzinājām daudz jauna un arī varbūt pārapstiprinājām dažas hipotēzes, kas mums jau bija kaut kādas loģiskas atziņas, tiksimies jau pēc nedēļas.
Jā, centīsimies apgaismot jūs arī nākamajos raidījumos un arī paši sevi piedevām. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau nākam nedēļ.
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.